Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban, dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Gabaasaan kun madda dhiibbaalee dubbeerraa dhufan hedduurraati jedheeniin erregaa bu'uurri isaa dhawaataa miidhaa uummata Oromoo irra tahaa jirudha. Miidhaan uummata Oromoo irra tahaa jiru kan bar tokko irratti bar lammeffaa irratti yookiin yeroodhuma filmaataa irratti duwwaa hirkate kun ta'in kan dhawaataan deemaa dhufe ta'uusaati.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, sagaleen olitti dhageessan kun kan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii dippiloomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataati. Gaafiif deebii Jaal Dr. Shuggut waliin taasifne keessa isin dhageessifne. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa qilleensarraan bakka jirtan maratti isin dhaqqabu jenna. Kunoo qophii keenya sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Qophii sa'aatii kana beeksisuudhaan kanan isin faana turu an baarantu gadaati. Akkuma baramee qophiin keenya oduudhaan eegala. Oduttaansuudhaan gabaasaalee sadaas sagal jechuunis guyyaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee Oromiyaa kallattiilee adda addaarraa nu dhaqqaban isin biraan geenya. Akka inni raawwateen sirnuma yaadannoo fincila diddaa gabrummaa baranaa Ameerikaa Los Angeles Kaaliforniyaatti kabajamee ilaalchisuudhaan qophii waayilli keenya hirmaataa saganticha haasofsiisee qindeessee nu erge isin biraan geenya. Isattaansuudhaan immoo bineensi maqaa maalitu himatu, golgaa akkamiitu golgatu, bineensuma qophii jedhutu isin naqqaba. Xumura irratti immoo akkuma calqaba qophii keenya irratti sagalee isaanii isin dhageessifne gaafiif deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii dippiloomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataa waliin taasifne kutaa calqaba isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha oduttan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Allii Bangadaati. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Waraanni bilisummaa Oromoo godina baha tarkaanfii adabbii lukkeelee diinaa irratti fudhatutti fufuun tika wayyaanee uummata iraarsaa ture du'aan adabem. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha sadaasa sadi bara 2014 Harargee baha naannoo Jaarsoo Ona Cinaaksan keessa bakka ganda Qoobboo Biiqaa jedhamutti tika diinaa ta'uun uummata rakkisaa kan ture lukkee Abrahiim Aliyyi Adam jedhamu irratti tarkaanfii maayii fudhateera. Tarkaanfiin humnoota hidhattootaa fi ergamtoota diinaa farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'aniif uummata iraarsan irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'us ajaju waboo godinichaa beeksiseera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha sadaasa lama bara 2014 Ona Jaarsoo ganda Burqaa Misoomaa keessatti tarkaanfii boombii lukkeelee irratti fudhateen shanii ol hojiin ala gochuu akkasumas waboon zoonii kibbaa sadaasa torba bara 2014 Ona Mooyyaalee ganda Harballeetti loltoota wayyaanee raadaarii eegaa turan sadi hojiin ala taasisuun ni yaadatama. Oduu tarkaanfii kan biraatiin Baha Oromia magala awadait umnoni federala wiyanik abenya ummata samuf bobafaman ummatan tarkam finirratifudatamim. Wadina hararge baha magala awadai kesat tisadasa kudasadi barakumalamaf kudafur umnoni federala wiyanit ambobafamun abenya ummata samuf yalan durat abbanno ummata rasa mudatin kasara hagugatan. Umani Oromona Nicha, Humnota Dina, Samicha Fitti Bob Bavaman, Durat Abbachun, Ofer Rafa Chisek, Abenyasa, Konkolato, Saditi, Fe Ameture, Samicha Wayanu Tajala Kambafa Teutum, La Milenaga, Humnota Federalan, Hit Amuf Kabamanis, Harka Bafatun, Bob Badina Fashal Sejram. Umani Oromota Kamfik, Abenya Ofi, Samicha Rabara Rufi, Baladina Ra, Ofitisu, Humnota Federala Ratifuda Tekanan, Gamadinati, Heddun Mit Amufi, Konkolaton, Umnota Federala Heddunis, Gutumati, Dare Famutu, Baramem. Weldurat Abbano, Ummata Kabenya Satisuf, Gamtan Sosoefi, Umnota Federala, Samicha Ake Katanjiduti, Umamekana Welkabatem, Nanichi Ipoke Sakanjirusi Atau, Motuma Wayane, Bulchitoni Nanicha, Namota Tarkanfi, Kanafut Atambas Ajechun, Aka Ummata Koranon, Irar Sanif, Ajajati Dabarsu, Gabasni Madin Kenya, Ba Oromera, Nungahan, Niadisam. Wadina lit ashagar ona midak anyit ilman oromo samichala fa wayanin gaggesa jiru mormun finchila didda gabrumma gaggesan hit afsat laman odunu dakabe akka hubachi setti sadasa kudalama barakumalama afkudafur godina lit ashagar ona midak anyike setti ummati oromo qero baratota oromo manabarum sasadal kalam mafaf qopaina ballemi walintaun samichila fa motum madan gagge famajiru ha abatu jechun didda dagesisu etifu fanirum ilman oromo ona kana lafagabata ona midak anyi gamoji garado anonu fi nyabaritti argamu sirni wayani gurguracha jirachu nurra ha abatu jechun finchila kankasan yotaw motum mankun nubulchu hinqabu qabeñ oromiya samamajira harka walqabanne mirga kenya falmachuf hakanu jechun sagale murmi jaba dagesisan idafi rebichan gafi mirga ukamsu kan ade fate motumman abayre wayane ona midak anyi kesa ilman oromo heddu maf gafi mirga kasten jechun mana hidatti darbateram obo mangistu motisa daldala magala ballemi barsisa yalo bente barata tariku guso barata biyensa ibafi tasfaye biyensa kanen jedaman ilman oromo finchila didda gabrumak indesitan ummata kakastan jedamun he aman keset targamum ilman oromo ona midak anyi lamilen kenya gafi mirga sirri kasani fi aman hahi kaman jechun bulchitota onicha ipisa kanjiran yotaw bulchiton gamasanitin gafin kesan sirrida nuti wai lafa gurgura majuru uban kabnu warren lafti kennamef talaya heyema federala rafu atani ufan imma kana ammo motumman nanno oromiya yu quban qabu jechun ummataf debisun samichi dache oromiya ajaja qondalota tplfin akkara watamufi opidion etituf dandetoma akkan qabne satilu sanitu ifsamem motumma wayane ummata oromo hararge ba jiratu umnota liyu hayli somaletin rukochi sajirachun agamem Motumma wayane lola somalota humna liyu hayli jedamanin deggaraman cinat abbachudan ummata oromo ratti bane jiru ittifufudan godin hararge ba nanno qombit mi agudda dakqabsi fejram lola somalotni humna liyu haylin deggaramani sadasa afur barakumalama afkud afur rakase ummata oromo ratti gaggeesa jiranin ilman oromo lama ajjefamani tokko ammo akkamale madairam Karakit baba oromiatis halume walfakkatun sirnichi lafota oromo alagota oromon waldange sanif lachudan ummatota jiddut ibidda qabsi sajram ummatota olumma garin walinjirata banjiddut shira waltibu insatatudan ibidda qabsi se ango erefachun ada sakante murni wayane kesattu akka dina innikatikan ilalu ummata oromo meshahi kachi safi ollota oromo akka somaliammo Idachi setti bobba sudan umati dakqabsi safi dache oromiya alagota olla oromota anin umfachi sajram wantef ummaton olla oromota an shirawayane kan hubatani akka duradabatani fim oromo ratti dulu lagachun rakko jiru karaman guddota akka furatan sabbontoni amsa dabarsanirum magala finfinnet ilman oromo daga dandi ra afan yokin cobblestone bochun of jirachisan wayani rat finchilakasan hedunis polisotan hidaman dabasan qerro sada sakuda sadi barakumala mafqud afurnu dakabe akawbachisote ilman oromo daga dandi ra afam yokin cobblestone jedamu bochun of jirachisan idon hojisani dura fudatamura finchilakasan irum Agan cobblestone jedamu kan omishamu finfinne kuta magala labu nano condominium summit jedamu tiyotaw kanen omishat aga kan hojjetan heddun ammo ilman oromo university of college ra ebbi famani wojit ablum mafsat ilamura aga bocuti bobbanidam ilman oromo dumfaniste gurmudan hojit abani jirachurra kana filatanifis mati sanis jirachisuf nano jedame kanatti aga kana omishan lakofsan kuma jaa oltaw gabasnik erro nihubachisam Motuma wayane ilman oromo kunin nanno kanati baayechun isani akka walgani mariatanifi gurmani finchila narati kasan jechun bakkicha manni amanta orthodoxi akka ijaramufi ilman oromo bakkasani kanarra akka kaan shira gudda akka tatek eron dabalun saatileram ilman oromo kuta magala labu gocha wayane kanat aran finchila didda gabrumafi gafi mirga babiyumma jaba gagesu sanis qeron ereram Diddaw matakana walqabates shamarran oromo tanafin ilman oromo magala finfinne kuta magala labu keset oji cobblestonein of jirach saturan kumasadi oltan poliso tan qabamani hidamun rebicha fi darara ulfatan golama kajiran qerron magala finfinira bekseram nanno magala labu fi samit yero amma kana umna waranan marfamani egama kajiranis ifata iram odutumratin Ia oromeat motumma wayane darga got oromo makadda dango womse warana sa taas fachuf yalintase durafashaluk erron gabasem. Gabasank erron sadasa kudatok barakumala mafkud afur akka ifa godet motumma wayane ia oromea nanno dambidolo. Gandos akka kurofi waba e bajet amankesat darga got oromo walikabe. Nisens warana yotatan charra barumsaf oji guddargatu. Kanaf galma jechun gowwom suf yalusk erron durse dammak insala churra durat abbanno dargaggoni wayani ratikasasanin akeik nidina fashal ejram. Dargaggoti oromo gowwom san erga galma ani boda shira wayani ti dammak an mak ake nyahaka hoji kesanin barbani jechun kamfinch laniotaw. Dargaggoti gandota kurofi waba ebba kesa mak anke sanin ak amu nibarbadam tujad aman bakkat alota sani rabakatani okachuf dirk amutu ebsamim. Akkasa ganta wayanin dargaggoota waraanaaf hirirfachuuf baafate kanaatti ganda tokkorra hanga dargaggoota oromo soddomo fudhachuuf kan karoorfame yoo ta'u sirnichi sochi dargaggootaarraa sodaatti buleen hanga 13tti gadi buusuudhaa qeerroon kan gabaasem dargaggeessi oromo kamiyyuu olola kijibaa fi gowwomsaa wayaaneetuun odoon dagamin shira sirnichaatti dammaquun itti hirmaachuurraa akka of qusatuu fi fincila diddaa gabrummaa eegale finiinsu qeerroon dhaamiram Gifato ta Kenya odu yero kanaf qabanne dianne kanuma rawwete ra qopile Kenya hafan hordofam
Kabajam tota ra gifato ta Kenya kan hordofa jirtan kun sagale bilisuma oromo meter bandi 16 kHz kuma 17 fi dibaja fi soddoma ratisini tamta jiruda Kopin Kenya odura negale ammalle akuma itifwetti jira akuma calqabarra simbesifne itansine kan simbrangenyu sirna yadanno sadas sagal jechunis guya finchila didda gabrumma ilalchise oromia kallatti addaddarra gabasole nugan isimbrangenya nufana bua
gabasa yadaddo Sadasa sagali fi sochile finchila ilallatu Fitfitle fi daddo godida adda orobia Yadaddo finchila didda gabrumma sadasa sagal barkuma lama fi kuda afur ilalchise hoji wal guyya kana magana fitfidde keessatti hojjetame iddi guddaan boora bardoota kollejjawwan adda addaa cinaa fi keessatti akkasuma naannoo ummanni oromo itti heddummaatutti dhaadannoolee maxxanfamanii jiran barruuleen magaalota keessatti maxxanfaman kunneen
kan hagga hubda waraada wayyaade socho sutti gahan ta'u kan ibsabbaddeen barattoonni Oromoo Booraa Yuuniversitii Finfinnee tokkummaadhaan kabaja guyyaa kana ilaalchisanii Booraa keessatti walgahuun dhaamsa guyyaa guutuu waliif dabarsuun fuula duratti diddaa fidii zuurratti qophii ta'uu isaanii ibsuu barsiisan. Akkasuma godinoota addaa Oromiyaa keessatti gaaffii tokko malee uummanni ka'ee dhimma lafa isaatii akka falmatu taasifameera. Barruun waamichaa qabsoo dhiyeessuu uummata gidduutti raabsameera raabsamaa ture. Uummannis sochii qeerroo deeggaruudhaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuuf qophii ta'uusaa ibsuun argama. Yuuniversitiiwwan Amboo, Wallaggaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa, Dirree Dhawaa, Haromayaa, Mattuu, Badda Walaabuu fi Damee Booraa Yuuniversitii Finfinnee Bishooftuu waraqaan dhaadannoolee adda addaa qabu qopheeffame hoogganoota qeerroon tamsa'een bakka hundattuu maxxanfameera. Yuuniversitiiwwan akka Finfinnee, Badda Walaabuu fi Amboo akkasumas Wallaggaa keessatti ammoo barattoonni dhaadannoo qeerroodhaan tamsa'ee isaan qaqqabe irratti dabaluudhaan mirgi barataa Oromoo eegamu akka qabu, saamichi lafa Oromoos dhaabbachuu akka qabu, hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman, humni waraana wayyaanees mooraa barnootaa irraa bahuu akka qabuu fi kanneen kana fakkaatan gaafatan qopheessanii maxxansanii jiran. Mooraa Yuuniversitii Amboo keessatti ammoo qeerroo barattoonni Oromoo wayita yaadannoo fincila diddaa gabrummaa baranaa kabajaniin dhimma barumsaan walqabsiisuudhaan fincila kaasanii jiru. Barattoonni kun gaaffii mirgaa kaampaasii Bayoo Proses Injiinariing irratti kahee kaasuudhaan yookaan bu'uura godhachuudhaan barattoonni yeroo adda addaatti fiildii kanaan baratanii Yuuniversitii Amboo irraa eebbifaman hanga ammaatti hojii dhabanii rakkataa jiru waan ta'eef furmaanni laatamuu fi qaba jechuun diddaa mul'isaniiru. Fiildiin kun mootummaa biraa beekamtii hin qabu jedhamurraa sadaasa gaafa torbaa irraa eegalee barattoonni fiildii yookaan gosa barumsaa kanaan waggaa tokkoffaa irraa kaasee hanga shanaffaatti barataa jiran gaaffii dhiyeessaniin maqaan Bayoo Proses Injiinariing jedhamu kun hajijjiiramuu yookaan ammoo beekumtii haa argatu jechuudhaan mormii kaasan.
Ardaabbaan koo soore adeessa laga amru adeessa qabannaa ba'u iyyaan gaafa hunda dhiira gaafa rakkina tunaaf nu geekan koo Jalaa lulluku Urubaan katamra Eta tuga batiki Erka sorte abjatu Lafa irana fi Aporo barikai Aporo barikai Aporo barikai Aporo barikai
Yuuniversitii Battuu keessattis barattoonni Oromoo mootummaa wayyaanee irratti fincira kaasaniiru. Barattoonni Oromoo sabboonoon Booraa Yuuniversitii kanatti gaaffiiwwan qabatanii ka'uun ilmaan Oromoo qaroo fi beektoonni akkasumas sabboontoonni Oromummaa isaaniitiin yakkamanii sirna wayyaaneetiin barumsarraa ari'aman akka barumsatti deebi'an kanneen hojiirraa ari'amanis hojiitti akka deebifaman gaafatan. Barattoonni Oromoo sabboonoon Booraa Yuuniversitii kanatti gaaffiiwwan qabatanii ka'uudhaan ilmaan Oromoo qaroo fi beektoonni akkasumas sabboontoonni Oromummaa isaaniitiin yakkamanii sirna wayyaaneetiin barumsarraa ari'aman akka barumsatti deebi'an kanneen hojiirraa ari'amanis hojiitti akka deebifaman gaafatan. Caasaa hidhata mootummaa keessa poolisoota warra tahan hojii poolisummaa hojjechaa barumsa kan baratan akkuma jiran poolisoota kana keessa ammoo barumsaan qabxii gurguddaa galmeessanii warra jiran mootummaan barumsicha dhaabaa hojiitti bobba'a jechuun naannoo birootti ramaduunsaa shiradha jechuudhaan ibsanii jiran. Kanneen hojii kana hojjechaa of barsiisanis sababaa malee hojiirraa ari'aa jiran. Kana keessatti poolisoonni dhimma hojiif kan jedhuun barumsa isaaniirraa ugguraman kun barumsa isaanii akka itti fufan kan hojii isaanii irratti hirkatanii barumsa isaanii fiixaan baafachuuf jedhame ammoo hojiitti akka deebi'aniif kan barattoonni Oromoo gaaffii kaasan keessatti argama. Kanarraas Booraa Yuuniversitichaa keessatti fincilli jabaan ka'uun ibsamee jira. Gabaasni qeerroo akka ibsetti uummanni diddaa itti fufee jiraachuu ibsa. qeerroon barattoonni Oromoo gaaffii mirgaa kan abbaa biyyummaa fi bilisummaa akka itti fufan, dhaadannoolee caasaa qeerrootiin qopheeffamanii fi kanneen biroo diina balaaleffatanii fi falmaaf nama kakaasan maxxansuu fi raabsuunis haaluma wal fakkaatuun kan itti fufedha. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu fincila mooraa yuunivarsiitichaa keessatti gaggeessaa jiran kan itti fufan yoo ta'u, barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee, kolleejjootaa fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa hundumtuu sochii diddaa gabrummaa mootummaa wayyaanee irratti gaggeessaa jiran shiraa fi tarkaanfii farrummaa diinaa irra cehanii gaggeeffachaa jiraachuun ibsamee jira. Akka gabaasaa sadaasaa 12,014 dhugaheet yaadannoon sadaasa sagal marsaa saglaffaa magaalaa Jimmaa irratti kabajamee walqabate poolisoonni magaalaa Jimmaa dhalootaan Oromoo ta'an fincila diddaa gabrummaa keessaa harka qabdu jedhamuun shakkamanii wayyaaneedhaan qoratamaa jiru jedha. Sirna godina Jimmaa magaalaa Jimmaa fi yuunivarsiitii Jimmaa sabboontoonni Oromoo yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Baranaa kana sababeeffachuudhaan gaggeessanii booda poolisoonni magaalatti sabboonummaa qaban sochii qeerroo duuba hiriirtaniitu jedhamanii dararamaa jiran. Sabboontoonni poolisoonni Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii waanuma Oromoo ta'anii fi naasuu lammii isaaniif qaban irraa sabboontoota barattoota Oromoo fi gaaffii sabboontoonni poolisoonni Oromoo Oromummaa isaaniitiin ka'anii kennan kanarraa ka'uudhaan poolisoota godinichaa hiraarsaa jiraachuutu ibsamaa jira. Sochii warraaqsaa fincila diddaa gabrummaa qeerroo biyyattii keessatti gaggeessaa jiru keessaa harka qabdu waraqaa fincila diddaa gabrummaa fi yaalii mootummaa fonqolchuu magaalaa kana keessatti maxxanfamuu isiintu maxxansaa ittiin jechuudhaan haala adda addaadhaan hiraarsaa jiraachuutu ibsamaa jira. Akkamitti halkanii guyyaa ABO'n waraqaa fincilaa duratti bittimsa jechuudhaan amalamtoonni wayyaanee ilmaan Oromoo sabboontota poolisoota ta'an irratti miidhaa adda addaa geessaa jiraachuutu ibsamaa jira. Poolisoonni dhalootaan Oromoo ta'an kun badii tokko odoo hin qabaatin Oromoo Oromummaa isaatti amanuu fi sodaa malee ani dhala Oromooti ofiin jedhu ta'uurraa yakkamanii humnoota tikaa wayyaaneetiin qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuun dhugahee jira. Kana malees mootummaan wayyaanee warraaqsa fincila diddaa gabrummaa qeerroon dhihaa Oromiyaa keessatti qindeesse akka guutummaa biyyattiitti gaggeessaa jiruu fi warraaqsa deeggarsa ummata bal'aa argatee jiru kanarratti yaaddoo guddaa keessa waan seeneef tarkaanfiilee adda addaa fudhachaa jiraachuun ibsamee jira. Humni waraanaa naannawaa magaalaa Jimmaan qubatee jiru kan kutaa waraanaa 12ffaa waraana ajajaa dhihaa jedhamuun beekamu keessattis ilmaan Oromoo 3 ol ta'an akka waliin hin adeemne bilbilaan daqiiqaa 5 ol akka hin dubbanne dhorkamanii jiran. Ilmaan Oromoo lafa jiran hundatti mootummaa wayyaaneetiin ija shakkiin ilaalamaa jiraachuun kun lammii Oromoo hunda aarsaa jiraachuu maddeen fincila diddaa gabrummaa kanaan wal qabsiisanii gabaasa du'e ergan ibsanii jiran. Dhaadannoowwan qeerroodhaan halluu alaabaa diimaa magariisaa fi diimaan qophaa'anii bakka hundatti akka maxxanfamanii fi dhaabaman dhaadannoolee tokko tokko isiniif ibsina. Oromoo irrattis hin hojjetin. Saabicha lafaa fi qabeenyaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamu dhaabbachuu qaba. Hayyoonni fi barattoonni Oromoo mana hidhaa keessa jiran hiikaman. Godina addaa naannawaa Finfinnee jala galchuun heera biyyattii cabsuudha. Finfinneen handhuura keenya durraa hin cinne irrattis duuna wareegama barbaachisus irratti kaffalla. Gumaan gootota Oromoo fincila irratti wareegamanii ni baafna. imaanaa gootota dabranii fiixaan ni baasna. Abbaan biyyummaa Oromoo Oromiyaadhaan haa mirkanaa'u. Qotee bulaan Oromoo lafa isaarraa buqqa'uun haa dhaabbatu. Mirgi ummata Oromoo haa kabajamu. Manneen barnootaa humna waraanaarraa bilisa haa ta'an. Lafti Oromoo investorootaaf gurguramu haa dhaabbatu. Biyyi keenya Oromiyaan haa bilisoomtu. Ummata Oromoo qeesaarraa buqqifamuun haa dhaabbatu. Hidhaa fi ajjeechaan haa dhaabbatu. Kanneen hidhamanis haal duree tokko mana hiikaman. Qaama mootummaa barataa Oromoo ajjeesu irratti murtiin haa fudhatamu. Caasaan humna waraanaa fi manni hidhaa ummata Oromoo irratti diriirfame haa dhaabbatu. Sirrii fi caasaan mootummaa hojii fi muudama siyaasaa loogii sayyummaa irratti hundaa'ee haa diigamu. Mirgi ummataa fi dimokiraasii hojiidhaan haa hiikamu. Mootummaan wayyaanee dhimma amantii kamuu keessa seenuu hin qabu. Mirgi amantaa kamuu haa kabajamu kanneen jedhan keessatti argaman.
Yaa dirqama lammummaa, ati yaa dirqama biyyummaa, akeessuma kan eenyummaa. Eenyu teenyu waraanaa, ati eenyu teenyutti duula, alamii lammiitu caala. Lammii lammiitu caala, alamii waliitu caala, alamii waliitu caala. Waggaa dhibban kaleessa, agaaf caalaan koofaa malee, eta harka barmanu cire. Deemsa jijjiirratani, ikeessan ukkobatani, inni irratti wal faarsani. Maadaan ufuttoofsani, isuun yoom gahee miti, ni qabeenyaan usaamani, ilamni koo iraarsani, ni tuffiin nutaadatani. Qaaniin beektuu yafafeen, eegaltuu ilmoo dhorofeen, eegara buluun hin hafeen. Gaafa abbaan biyyaa dhufeen, eesi baasisa urgufeen.
Kabajamoo caqastoota keenyaa gabaasni guyyaa fincila diddaa gabrummaa ilaallatu kuni kanaan hin goolabamne qophiilee keenya gara fuunduraa dhufan keessatti isin biraan geenya. Gabaasaalee fincila diddaa gabrummaa kanaa ilaallatuudhaan yeroo adda addaa kallattii adda addaarraa nu dhaqqaban toora feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessu. Feesbuukiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo jedha qubee afaan Oromootiin. Qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Sirni yaadannoo fincila diddaa gabrummaa baranaa Ameerikaa Los Angeles Kaaliforniyaatti qophaa'ee ture. Kanuma ilaalchisuudhaan qophii waayilli keenya hirmaata saganticha haasofsiisee nu erge isin biraan geenya kunooti.
Sadaasni sagal yaadannoon guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan bara 2014 Oromiyaa fi biyyoota ambaa adda addaa keessatti sirnoota garaa garaatiin bifa miidhagaadhaan kabajamaa jiraachuu gabaasaaleen nugahan ibsaa jiru. Lammiileen Oromoo biyya Ameerikaa magaalota adda addaa keessa jiraatan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara kana waggaa 9ffaadhaaf kabajame naanna'uma jiranitti wal gahuudhaan kabajatanii jiru. Kanatti aansuudhaanis sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Kaaliforniyaatti gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada hirmaatan qophichaa nuuf laatan. Isiniif dhiyeessina. Waahilli keenya kanaas hofsise hirmaataan qophii yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2014 magaalaa Los Angeles Kaaliforniyaatti gaggeeffame kana
sababa guyya kana kabajuudhaaf isaan kakaasen uf ibsanii jiru. Makaasani dursuudhaan eegalu.
Naayee galatoomaa carraa kana naa kennuudhaaf maqaan keenya Birraa Ilamuu jedhama. Magaalaa Los Angeles'tiin jiraata. Guyyaa kana kabajuudhaaf kan nuti taase akka hawaasotti Finfinni dhibbaa barbummaa hoggaa saglanaadhaa kan jalqabee ture bifa biraatiin bara kana keessa jechuun 2014 bifa mul'ataadhaan ol ba'ee biyya keessatti sochiin garaagaraa gaggeeffamaa ture dargaggoota fi qeerroo Oromoo jedhu. Uummanni ajjeechaa fi miidhaa barattoota fi dargaggoota Oromoo irra gahee kana baay'ee itti gaddee mala itti gochuu barbaade gargaarsa kennuun nurra jiru kennuu qabnaa jedhee uummanni akka jiruun hiriiras ba'ee kan hin deebisee karaa ittiin qabsoo kana tilmisuu danda'u kan immoo sochii qeerroodhaa sochii dargaggoota Oromoo kana gargaaruudhaa fi mala dhaabe. Egaa mala dhaabatee karaa atleast karaa horiitiin karaa garaagaraatiin gargaara jedhee waan tureef asirraa ta'an immoo fincila dhiibbaa garbummaa kanas akka qabsoo Oromootitti fudhatanii isa kanarrattis hojjechuun akka isaanirra turedha. Egaa kanarratti walii galee kaayyoo dargaggoota Oromoo barattoota Oromoo wareegamsee sana yookaan immoo qeerroo wareeganaa jiran kana bakkaan ga'uudhaaf irratti hojjechuu kan na gargaaru kan na jedhanii waan ta'eef egaa haaluma kana kabachiisuu fi karuma ta'een uummanni kun walitti dhufee gargaarsa gochuudhaaf tumsa gochuudhaaf fincila guddaa garbummaa kanas akka ayyaana Oromoo tokkotti fudhachuudhaaf siyaabee kanarraa kan ka'edha sadanii fakkaanu.
Hirmaannaa fi hamileen uummataa maal fakkaataa jennees gaafannee rabboo biraa.
Hirmaannaan uummataa baay'ee nama gammachiisa. Uummanni hamilee guddaadhaan fedhii guddaa agarsiisaa ture. Alaabaa Oromoo qabatanii sirbaa taphachaa jiran. Baay'ee hedduu waan nama gammachiisudha. Uummanni keessa naannoo kana kan jiraatus hedduu gara garaatillee kan jiran. Dhaamsa dabarfatanii lukullee yoo baannee waan qabsoo waan uummanni Oromoo murteessee gochuun nurra jiru yoo jiraate nutti himaan inni gargaaraa jedhanii jiran. Egaa haala baay'ee bareedaadha. Haala mana gammachiisa ture.
Lammiileen Oromoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa biyya Ameerikaatti kabajatan kunneen dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii qeerroo ilaallatan irrattis marii bal'aa taasifatanii jiru. Naannawa jiraatanitti qabsoo Oromootiif deeggarsa argamsisuuf hojiin dipiloomaasii akka hawaasaattis ta'e karaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo hojjetame jabaa ta'uu kan tuqan obbo Birraan saboota Itoophiyaa keessaa akkuma Oromoo cunqursaadhaaf affeeramanii fi firoottan qabsoo Oromoo waliinis haala uummanni Oromoo keessa jiru addunyaatti ifa baasuudhaaf hojjetamaa jiraachuu addeessan. Warraaqsa diddaa gabrummaa wayita ammaa kana uummanni Oromoo guutuun gaggeessaa jiru akkasumas guyyaa fincila diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo maraan kabajamaa jiru kana kanuma ABO'tti jechuudhaan sochii roga hundaan gaggeeffamaa jiru dhaaba tokko qofatti hidhanii warreen dhiyeessuuf yaalan akkamitti ilaaltu kan jedhamu gaafii itti aansuudhaan dhiyaateef yoo ta'u isaanis yaadni akkasii namoota qabsoon Oromoo akka duubatti harkifatuu fi uummanni irratti walii akka hin galle gochuudhaaf tattaafataniin laatamu ta'uu dubbatan.
Namoonni akkas jedhan sochii uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo dhaaba tokko tokkoon wal qabachiisanii too akka duubatti harkifatu yookaan immoo akka uummanni irratti walii hin galle gochuudhaaf tattaafin godhamu ilaalcha gaarii natti fakkaatu. Karuma ta'eenuu haalli akkasii yoo jiraate waanuma diina keenya gargaarudha malee waanuma Oromoo gargaaru miti. Namni Oromoo ta'e tokko waanuma Oromoo gargaaru hunduma irratti qooda fudhachuu fi hirmachuun dirqama Oromummaa ta'a. Yaada dabarfachuun gaariidha. Garuu akka qabsoo keenya irratti dhiibbaa qabutti yookaan immoo akka nu dhiibutti yookaan ilaalamu ta'e gaarii miti. Kapsul kanusta eh, walaupun tiapan orang itu berbata ni amma orang orang jalan hidup tikungu, walaupun ada orang orang muda ni orang muda tu kisiku ni, budi setu asingga eh dah. Inilah biasa dalam seni tu barang kalau ini ramu seni, kalau biasa kita itu semua orang jadi siapa. Kapsul ni kami kandang di sama baru, di sana dalam saya kerja bawang dan kali dah. Kemarin kalau siapa yang ini tu kui malu, baru umum ni orang muda yang berjalan di kapsul ini di sana ni dalam satu jenis niti. Dalam kayu isa sudah te, dalam kayu isa sudah te untuk malu saja. Akan dijaru tiu yang kenam yang dari dah akan dijaru tiu yang itu saya sudah dari dah ni orang ini kaya orang memperlak tiu ni jadi apa orang memperlak tiu ni jadi apa egak kesusun lah.
Abu Birra ilmu mai ratus umat orang romia kisah falma mirga gagi sajur adatis kero baratoto orang warga mak ali basudan finchila dida gabrumah wajan ratus finin sajuranif. Akasmas haas oromo biyoota amba adda adda keessa jiraniif dhaamsa dabarfatan qabu.
Carraa kana hormattuu xiyyaasi deemeen isin galateeffanna. Uummata oromootiifi dargaggoota oromoo keelloo ammaan kana wareegama saffalaa jiru. Hundumaa isaaniitiifi dhaamsi nani qabu yeroo ammaa kana uummanni oromoo tokkummaa isaa irratti walii galee. Semua yang jarah tu, orang jarah itu, dia orang itu berada bersu ni di kama tahu isadi. So, cium keru tu ni, so cium umat ada ni orang kabeci, so si umat ah, orang ini hari itu hari itu terpakai pun dari darah. Jika akan akan nanti awal jadi ni, orang ni ala jero tu ni, kami jero, kami bawaai kapso kan orang ini jero, so ni jero. Angkat banding hingga berbara kejus berada bama kerana kering mesin saya. Kalau hendak nu berada bama, mega kapso dia kena kapso isa lumbu nama dah satu dah nu inde kering mesin mesin erokin mega kerana le bayi ramu ni tanu tanu itu. Atau dia ke satu vali gante umat tu benda ura. Amma dandaa me abashoo tarra raasituun bareedaadha isaani waliin walii galtee ummattuna. Isa kaanii waliin rakkina waan kamunatti fakkaatu isaanirraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha dhaamsinani qabu beekodhaati. Keerroonni kunimmoo haala gaariidhaan garraamummaadhaan yookaan immoo uummata bal'aa qabannee diina keenyas haa ta'u. Tostarani, wali ganda tostarat, wali ganda. Kami mungkin semua memilih jenama kanjuru ini. Walau amar api tu ada tiga wali, bayar akhirnya umum ganda. Karena karena segera pun bayar berbasi sahaja. Kansoni bayar dos tu dah ada jadi. Lalu guna mana khusyuk tu mala dah jadi. Karena si opsi juga opsi mana jenama ini berbasi sahaja. Opsi ini kansoni tiada tu. Kapsul ni, gajah ni, tambunan ofa jiran tu ni, kalau mata ni, dek jaramu kaga. Jika ada orang ada uti, wujud dan cium kadar tu kaga. Jika bisa sini nak tunggu dia sari, lagi jemput tu kena jarak ini agaru, bagi jiran tu baju, mana pendengnya, gergar udah si, sebenar dapat tu dah si, dua tin dekmu, jawab dah. Mujarabna, mungkin sembunyi dengan singkar jarang juga. Karena karena segera pun bayar berbasi sahaja, kansoni bayar dos tu dah ada jadi. Lalu guna mana khusyuk tu mahu ada jadi. Karena si opsi juga opsi mana jenis ni berbasi sahaja opsi ni kansoni tiada tu. Kapsoni gajah ni tambunan ofa jiran tu ni kalau mata ni bejaramu kaga. Jika ada orang ada uti wujud dan cium kadar tu kan? Jika bisa sini nak tunggu dia sahaja, lagi jemput tu kan? Jangan ke negaru, bagi jerman bayu mana pendengnya gergar udah si, sebenar dapat sudah si dua tin dengu jawab dah. dhageeffattoota
keenya sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Ameerikaa magaalaa Los Angeles Kaaliforniyaatti kabajame ilaalu Sudaan qophiin yaada obbo Birraa Elemoo qindeessineetti isinii dhiyeessine kanumaan xumuramee jira. Obbo Birraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galateeffanna. Horaa bulaa. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Bineensi golgaa kamuu uummatu maqaa kamuu dhaawatu yeroo hundayyuu bineensuma. Mata duree kana jalatti qophiin qindaa'e itti aansuudhaan dhiyaata. Qabiyyeessaa faana bu'uudhaan hordofa.
Bineensi bineensuma tokkolleen waan naanna'u nyaatamuun kiyya loolu deessuutu aduraan ba'u humna too jabeeffaddee xiyya koo qopheeffaddee lachuutu firraa da'u.
Murni biyyan bulcha jedhus ta'e namni dhuunfaa kamuu an abbaa misoomati ani abbaa guddinaa fi nageenyati jedhee lallabachuun yookaan himachuun kan irraa tolu yoo dhugumaan akka afaan hin jedhu sana nama hojiidhaan isa agarsiisu ta'eedha. Hattuu fi saamtuun biyya gadadoof affeere ani abbaa misooma fi guddinaati yoo jedhe qaanessaadha. Inni nama nagaa seera malee hidhuu fi ajjeesu dararuu fi biyyaa baqachiisu ani nama qulqulluudha abbaa nageenya fi dimokiraasiiti yoo jedhu nama taajjabsiisa. Taajjabbii fi qaanii qofa osoo hin taane ummata irratti qoosudha. Warreen haala kanaan ummata irratti qoosaa turanii fi jiran addunyaa kanarra hedduudha. Olee haa bulu malee dhugaan garuu dhugaadhuma waan taateef hattuun hattummaa isaatiin saamtuun saamtummaa isaatiin inni nama dararee fi ajjeese akkasuma yakka dalageef gaafatamuun isaa hin oolu. Sobduu fi hattuun saamtuu fi goolessituun yeroof golgaa ummattus bara lakkaawwattus booda numa saaxilamti. Yakkamaan ammamuu qulqulluu of fakkeessee dhaadatus sobus dhugaa ukkaamsuuf yaalus dhugaan ukkaamamee hafu waan hin jirreef ummanni bilisummaadhaaf qabsaa'u numa injifata. Yakkamaan yakka isaatiin murtiif dhiyaate kan harkasaa numa argata. Abbootii irree biyya Yugoslaaviyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa kana mana murtii yakka idil addunyaa itti ilaalamu keessatti dhimmi isaanii ilaalamaa turee fi jiru yoo akka fakkeenyatti fudhannee ilaalle bara aangoorra turanitti saboota biyyatti mirgaa fi bilisummaa isaaniitiif ka'an akka yakkamtootatitti ilaaluun fixaa hidhaa fi dararaa turani. Gaafa waltajjii irratti bahan garuu abbaa misoomaa nageenya fi dimokiraasii ta'uu isaanii lallabatu. Dhiigni namaa dhugaan ummataa waan badee hin hafneef kunoo iyyee isaan qabsiisee jira. Ummanni mirga isaaf waan qabsaa'e qofaaf du'aa hidhamaa fi dararaa ture kunoo har'a biyya mataa isaa ummatee jira. Wareegama hadhaa'aa kaffaleen abbootii irree sana jalaa bahee jira. Namoonni aangoo biyya Yugoslaaviyaa qabatanii dhugaa ukkaamsuun ajjeecha fi dararaa raawwachaa turan sun kunoo yakka sanyii balleessuutiin himatamanii mana murtii Zaheegitti osoo dhimmi isaanii ilaalamu kaan isaanii du'anii jiru kun hidhaa umrii guutuu itti murtaa'ee jira. Kanneen hafan immoo murtii isaanii eeggachaa jiru. Mootummoota sirna bittaa isaanii dheereffachuuf gaafii ummataa ukkaamsuu tooftaa taasifatan keessaa tokko wayyaanedha. Sirnichi baroota bittaa 23 darban keessa olola kijibaa fi afanfaajjii uumuudhaan akkasumas humna qawweetiin ukkaamsuudhaan ummattoota biyyattii bitaa turee jira bitaas jira. Mootummaa wayyaanee erga aangootti dhufe ummata Oromoo addatti fo'uun itti xiyyeeffatee saamee hiyyoomsaa hidhee dararaa fi ajjeesaa akkasumas dachee irraa saamee gadadoof affeeraa jiraachuu addunyaan ragaa baha. Biyyattii keessa imaammata jallaa sirnichi diriirseen hiyyumni saaree nageenyi boora'ee mirgi ummattootaa caalatti ukkaanfamee fi sarbamee akka jiru akkasumas lammiileen biyyaa adeemsa siyaasaa biyyattii irraa moggeeffamanii abbaa irrummaan biyya dhuunfatee jira. Kun dhugaa qabatamaa lafarra jiruudha. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen dhugaa kana dhoksuuf waan lafarra hin jirre ololuu fi waadaa hin dhugoofne ummata gowwoomsuu akeekkate. gowwomsaa kanneen keessaa ammoo filannoon fakkeessii waggoota lakkaawwate gaggeessuufi yoo na filattan dimokiraasiin diriirsa gaara cabsee bishaan isinii baasa kan feetanan qe'eetti isinii fidaan ummata sobuudhan rakkoo Oromoo awwaaluuf wixxirfata. Murni yakkamaafi cubbamaan kun dhalattoota Oromoo kumootan lakkaawaman ajjeesa hidhee dararaa qaama hirrisaafi biyyaa baqachiisa akkasumas qabeenya saama mootummaan kiyya dimokiraatawaadha ummataaf dhaabbate misooma argamsiise jedhee of dhaadheessa. Dhiiga dargaggoota barattoota Oromoo dhangalaasa tureefi jiru haala. Walumaa galatti yakka ummata Oromoo fi cunqurfamtoota biyyatti kanneen biroo irratti dalagee fi ammas dalagaa jiru mara akka waan hin raawwatamneetti lakkaa'ee fokkuu sirna isaa hololaan haguugee gaarummaa isaa qofa odeeffata. Kun mallattoo abdii kutannaa abbootii irreeti. Abbootiin irree dhiiga lammiilee dhangalaasan ammamu yakka isaanii haguuguuf yaalan bineensummaa isaanii dhoksanii ergamtoota rabbirraa ummataaf laataman fakkeessanii of dhiyeessan olee haa bulu malee saaxilamuun isaanii hin oolu. Bineensummaan isaanii haqamuu waan hin dandeenyeef maqaa maalitiinuu of waaman bineensi bineensuma waan ta'eef guyyaan isaan itti saaxilaman yakka ummata irratti raawwataniif fuula seeratti dhiyaatanii gatii argatan fagoo miti. Guyyaa sana dhiyeessuun immoo harka ummattoota bittaa gabrummaa wayyaaniif saaxilamanii jira. Adda durummaan kan itti xiyyeeffatame ummanni Oromoo immoo holola filannoo fi gowwomsaa bifa kamiitifuu odoo harka hin laanne falmaa isaa jabeessee itti fufuun umrii gabroonfataa gabaabsutu irraa eegama. Wayyaanii fi ergamtoonni isaa har'a ifaa fi dhoksaan ummata Oromoo hidhaa ajjeesaa dararaa fi saamaa haqa saba keenyaa ukkaamsuuf immoo nuti misooma nageenya fi dimokiraasii isinii finna jedhanii hololaa jiran. Olee haa bulu malee irree ummataatiin carraa abbootii irree biyya Yugoslaaviyaa, Liibiyaa, Laayibeeriyaa fi kanneen biraa dhandhamuun isaanii waan oluu miti. Ummanni Oromoo bakka jiru marattuu qabsoo calqabe jabeessee itti fufnaan xumurri wayyaanii fi jaleewwan waggoottan 23 darbaniif ummata Oromoo irratti yakka sanyii balleessuu raawwachaa turanii fi jiranis akkas ta'u shakkiin hin jiru. Impaayera Itoophiyaa murna wayyaaniitiin bultu keessatti akkuma beekamu barri 2014 yeroo jala bultii filannoo fakkeessiti. Filannoo fakkeessii kanaaf immoo wayyaaniin akkuma bartee parsantii 100 injifadhe jettee bara bittaa fi ajjeechaa itti fufuuf gama hundaanuu qophaa'aa jirti. Ajjeechaan hidhaan dararaa fi sodaachifni biyyattii keessatti cimee itti fufee jira. Keessumaa yeroo ammaa kana dhalataan Oromoo hidhattoota wayyaaniitiif bahaa fi gala dhabaa jira. Murni dhiiga ummataa dhangalaasaa bittaa isaa itti fufsiisaa jiru akkuma oggoottan darbanii waan amaleeffate fiixa baafachuuf bara bittaa isaa dheereffachuuf yeroo haala kanaan qophaa'aa jiru nuti hoo ummanni cunqurfamoon keessattuu Oromoon maal godhaa jirra jennee irra deddeebinee of gaafachuu fi walis gaafachuun dubbii fardiidha. Of gaafachuu qofa osoo hin taane diina ammas bara bittaa isaa maqaa filannootiin itti fufuuf qophii taasisaa jiru kana adeemsa isaa fashalsuuf caalatti qabsaa'uu fi warraaquu qabna. Irree tokkoon dhaabbannee falminee bittaa diinatti xumura gachuun dirqama lammummaan nurra kaa'eedha. Filannoon baroota darban biyyattii keessatti sirna nama nyaata fi abbaa irree TPLF jalatti gaggeeffame ummattoota biyyattiif bu'aa argamsiise hin qabu. Inumaa'u sirnichi kan durii caalaa abbaa irrummaa saamichaa fi tuffii ummataa ifa baafate. Kana keessatti ummata wayyaba kan ta'e Oromoon adda durummaan miidhaaf affeerame. Waan ta'eefu ummattoonni biyyattii hundumtuu addatti immoo ummanni Oromoo filannoon bara 2015 gaggeeffama jedhamee lallabamu fincila gaggeessurraa isa daguuf injifannoolee qabsoo isaatiin argate sharafuuf akkasumas bara bittaa irratti dheereffachuuf yoo ta'e malee addummaas ta'ee faayidaa homaatuu akka hin qabne qalbeeffatuu qaba. Gartuu wayyaanii waggoota dhufaniif aangorra tursuuf cidha maqaa filannootiin qophaa'eef amaamota ta'uu dhiisee mirga isaa gonfachuuf filannoon qabu fincila diddaa gabrummaa calqabame bakka jiru marattuu finiinsuu ta'uu hubatee falmaa isaa jabeessuun bilisummaaf hunduratti tarkaanfachuu waa hunda dursuu qaba. Bineensi maalinuu of golgee dhiyaatu ammamuu qulqulluu of godhee ololu eenyummaa fi maalummaa isaarraa maquu hin danda'u. Inni bineensuma. Bineensummaa wayyaanii kana caalatti hubachuudhaan olola sobaa maqaa misoomaa nageenya fi demokiraasitiin sirnichi afuufun osoo hin burjaajofne qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya mirkaneeffachuuf calqabne jabeessinee itti afuufnuun dhaamsa keenya maqaa qabuu himatu waraabichi yookaan bineensi bineensuma waan ta'eefi.
Waraaboo hambaan qabu luyloomaaf fidee tulle kan loolleen irraa naftu cabsee nyaata lafelle. Hiransi dhiiga tuute qurxee lafatti darba sanyii bineensa isaanii nyaata taafte hamba. Qabeenya koo duguuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan asuun qaban nama. Waraaboo narraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensuma tokkollee waan aannahu. Nyaatamuun kiyyaan oolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadee xiyyaakoo qopheeffadee lachuu tuuf irraa dha'u. Nyaapan gurguddaa malee jaleen isaanii baay'ee kan midhaan ooyiruu fitee fakkaa karkarroof booyyee wal faraqaanu dabruun qullisan alaamanaa bineensanuu bobba'u hanga yoom teenyeen. Eeboof waraana fuune tokkummaadhaan bobbaane ifirraa gatuu qabna goda isaanii marsine. Bahaadhi haa dirmanne waraaboo narraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensuma tokkollee waan aannahu. Nyaatamuun kiyyaan oolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadee xiyyaakoo qopheeffadee lachuutu irraa dha'u. Nyaachuu ture saliifi irraa hambina kan soodaan firraa mure kan dhiiga tuutu dhufe qeeransa natti darre. Osoo dirree baajiru kanaas godaaree lammaffaana nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ga'e taraan soogee ta'e. Nyaatamuun kiyyaan oolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadee xiyyaakoo qopheeffadee lachuutu irraa dha'u. Nyaata lafelle biransi dhiiga tuute qurxee lafatti darba sanyii bineensa isaanii nyaata taafte hamba. Qabeenya koo duguuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan asuun qaban nama. Bineensi bineensuma tokkollee waan aannahu. Nyaatamuun kiyyaan oolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadee xiyyaakoo qopheeffadee lachuutu irraa dha'u. Nyaa
fan gurgudda male jeden isane baye kamida doiru fite kadda kharkaru boye wal farada nusabrun kulli sanala mada bilen sanu bobbu hangayon teye e bobwarana pude tokumadam bobane ifiraga tu mamna godasani masile bahadi hadir manne
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenyaa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenyaa xumuraa immoo akkuma calqaba qophii keenyaatirratti sagalee isaanii sin dhageessisuudhaan eegallee gaafiif deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii dippiloomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataa waliin taasifneedha. Akkana jira, kunoo nufaana bu'a.
Akan dirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kanatti aansuudhaan gaaffii deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa birkee dippiloomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataa waliin taasifnu isiniif dhiyeessina. Nufaan bu'aaru. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkee dippiloomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataa hunda duraa gaaffii deebii kana nu waliin taasisuudhaaf ayyamtanii argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduun isin galateeffadha.
Anillee sagalee bilisummaa Oromoo irratti gaaffiif deebiif na dhiyeessinuu keessaniif hedduu sin galateeffadha.
Jaal Shuggut, Amnesty International because I'm Oromo yookaan ammoo sababaan Oromoo ta'eefani mata duree jedhuun jidduu dabree miidhaa mootummaa wayyaanitiin Oromoo irra gahaa jiru irratti gabaasa bal'aa baasuun isaa ni beekama. Gabaasicheessin akkamitti ilaaltan?
Akkuma jettee onkoloolessaa 28 bara 2014 baasii kana keessa jechaadha. Gabaasaa bal'aa kan qormaata bara 2011 irraati hanga 2014 jiru gabaasaa bal'aa Amnesty Internationaliin dhiyeessee jira. Gabaasaan kun gara fuula 166 oliiti. Gabaasaa kana hedduu haala dhugaa jiru kan lafa kaa'edha. Kan haga ammaatti jiran irraa adda isa godhu waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa yeroo dheeraa fudhatee haala jiru ibsuuf tattaafachuusaa. Lammeffaa toora tooraan miidhaa dhala namaarra gahaa jiran lafa kaa'uu yaaluusaa. Sadeffaa dimshaashumaan biyya sana keessatti impaayira Itoophiyaa sana keessatti uummatootii hundarra akka ga'utuun taane kan yeroo kaanirraa adda yookiin immoo kan gabaasaa waggaa jedhee dhiyeessurraa addatti Oromoo irratti xiyyeeffatee dhiyeessuusaa. Isa kana keessatti immoo miidhaan mootummaan Itoophiyaa Oromoorra ta'e jedhee kan irratti raawwatu ta'uusaa kan akeeku waan ta'eef gabaasaan kun gabaasaa adda dhallee gabaasaa dhugaa irratti qormaata irratti hirkatedha jenneet ilaalla.
Meegaa silaa waa'ee qormaata gabaasaa Amnesty International kana kaasuun keenya argannoo illee dubbiin qorannoo kanaa eessaa ka'e eessa ga'e maal maal hammatee bifa kamiin qorannoon kun gaggeeffame haala amma jiru haala amma biyyattii sana keessa jiru walqabatee qaamsaa jiru walqabatee yoo ilaaltan bifa kamiin gaggeeffamee jettan wantoota hedduu yookaan mata dureelee hedduu hammatee waan ka'eef.
Gabaasaan kun madda dhiibbaalee dubbeerraa dhufan hedduurraati jedheeniin herregaa bu'uurri isaa xawaataa miidhaa uummata Oromoorra tahaa jirudha. Miidhaan uummata Oromoorra tahaa jiru kan bar tokkorratti bar lammeffaa irratti yookiin yeroodhuma filmaataa irratti duwwaa hirkate hin ta'in kan xawaataan deemaa dhufe ta'uusaati. isat awatan diema dufe kana kesetti kani hujilen abole mirgadalana ma falmani kadrolle kan human right watch kan mamata sa kan amnesty wogwogat yesu kan jarmulen mirgadalana ma kan oromo tafilet dita ani jirani kana ka oromia support group kin oromia support group australia branch kan human right league afri canada rahujitan kan kabiro katani kan jarmule international federation of human rights and kan paris based the age group kan heddu ra kamadde iroto akarabra mitan abban regesu iyeta nam tokenle ras kamadde ka unimala iyeta hawas ni kenya dawatan yerorra yerotti ni abiye kesa tawsana qamule motumat yarmule mirkadalana masalman maratti inni yefatu madda hini taha tatafi ni kenya yero yerotti odefata ni daga hu qamad ni ilalutti dabar sulle hini taha akasumas karadro UNK setti yero rairot gilgal mirgadala namani ta gilgal kuni ko salaman dima nitokko waligalte motumoti adunya rat kanunda charter rat kanunda ita nitokko moyu kan wada motumoti senen convention rat kanunda iranta isan kuni yero tigagefamu fakenya fakchartara zatunda universal credit tribune kumalama sagantaira kumalama kudafur kesetahira isakanaf namun kanamat jarmulen gabasa addagar yefetani tuni amnesty sakumato koti yesa inni kuni ipa mataga tin qabajechada ammo karagra worra convention irattundani yero yero ratti gilgali taani jiru kara irasa yokin torture kara siyasa kara wasma kara dinade kara mirge jolle kara mirge dubarti isasa kana ratti tawatan kanamon kanamat charmolena kajarnya mirge dalanamati walgahi idle kan ni kesat ye fatamurat ye sankun hun dunu wal utube gara qormata balda academy zungodeti isakan radu fe jedetani irregani ka gabasa na ministry
gabasa sa kesat amnesty international ummani oromo baro tafi tofta dan yokan dawatan hirara motum mota ethiopia bitani fa fere mejira amalle hirarma bifakana turra gahajira wanjedu achiketti erejira isinille amma hasawa ketan kesetti miidan mata oromo ragahajiru waita filmata yokan waitu mahala tokko eggate yokan waita tokko eggate kan rawota modontein wan dawa tan rawota moda jette me jecha kana daggeffato te kenyaf tikko ballisati ibsa mal jechu da miidan mata oromo ragahu wan dawa tan rawota moda jechu
midani umma ta oromor gau awata ni kajedamu tokofa mulla tasiyasa ilal tasiyasa tabni adabisuma umma ta tigray jalqaba kafa bure famira kaze chumbaroti sadetamo ta kesarra kaze gafi umma ta oromo fi warraqsa Ethiopia jedhe kitaaba baasee ture sana keessatti bakka oromo uf buuseeti akka oromoon itti ta'uun irra jiru akkaataa oromoon gaaffiinsa itti deebi'uun isarra jiru lafa kaawwateeti imaammatatti godhateeti hojjetu itti ka'e jechaadha. Uumamuun OPDO fedhiisaa akka isa kana raawwachuuf aangoo isaa tiskuuf jechaadha. Ergi aangoo qabateeti barruun akka hizbaawii adaraa keessatti kan inni lafa kaawwate akkaata itti aangoo isaatiif kaju aangoo isaatiif kannaa kana keessatti immoo uummata oromootu aangoo koof na sodaachisa jedhee gatii erga isa kanarratti akka inni dhaabbataan hojjetu kan argisiisudha. isaan kun hundinuu imaammata mootummichaa yeroo argisiisan qormaanni amma ta'e kunisi isuma kana akkanni dhaabbataan deemaa dhufedha hanin argisiisu han al tokkoom han aangoo isaa tiffachuuf aangoorra turuudhaaf miidhaa geessisuutu sarreessa. Miidhaan kun guddataa deemaa dhufe gara sadarkaa sanyii dhala namaa dhuguuguutti cehaa jira jechaadha. Isa kana Amnesty Internationaliin dursee Genocide Watchiin bara 2013 keessa gabaasaa baasee ture. Maarchi 2013tti gabaasaa isaa sana keessatti uummanni Oromoo taargeetii ta'ee jira. Sadarkaan deemsi gara genosaayidiitti nama deemsisu sadarkaa 10tti kaayanii jiru akka genosaayidii hojiitti sadarkaa 7ffaarra gaheera kan Itoophiyaa. Isa kana keessatti immoo ani inni taargeetii godhatee qabu uummata Oromoo Ogaadeen warra Anyuwaakii fi Oomoo jedheeti addaan baasee jechaadha. Kanaaf kan Oromoorra deemaa jiru, kan Oromoorra gahaa jiru, kan hawaataan deemaa jirudha malee kan gaaf tokkotti yookiin sababa tokkitti irraa hundaa'e miti. Isa kana gama keenyaan akka dhaabaatti qormaata adda addaa gabaasaallee yeroo irraa yerootti argamanirraati walitti cuunfinee bara 1992 kaasee amma 2014 guyyaa itti dhalli Oromoo lubbuun isaa hin darbiin hafeen jiru. Sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef, sababa Oromoo ta'eef, sababa waa'ee mirga isaa gaafateef akka nama tokkotti guyyaan itti lubbuun isaa hin darbiin hafeen jiru. Gamtaatiin illee bakka garaagaraatti ajjeechaan ta'an bakka hedduu lakkaa'uun hin danda'ama. Isarra darbee immoo sabaaf sablammii warra kaan gidduutti uummata Oromoo wajjin akka isaan wal dhiban godhee uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikkachiisee isa kaan immoo hidhachiisee akka inni miidhamu akka inni lubbuun isaa darbu gochuu dhimma ko jedhee kan tahe jedhee mootummichi raawwataa ture argisiisuu isaati. Isaan kunis sistemaatik Oromoo irratti ka xiyyeeffate sanyii duguuggaa dhala namaaf isteep baay isteep ka deemaa jirudha kan inni argisiisu.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebiin miseensa gumisa baadda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii dipiloomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataa waliin taasifne kanaan hin xumuramne. Itti fufasaa sagantaa keenya itti aanu keessatti itti deebina.
kan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf jenne asumarratti goola bamee jira qophiin wal fakkaatuun hanga olitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha injifannoo ummata oromoof